Inere de ankafaliana indray no iarahana tsika rehetra izay manjoy ny onjam-peonra de Don Bosco amin'izao alarobia 6/10 oktobra 2020 sy 2000 izao. Raha izao no manaraka ny fandarana fa famerena kosa dia alatsinainy alina valo fisasany mirarana sosany tsara tsika rehetra ao anatin'ny ora iray izay raha isan'andro dia misy olom-baovao foana manaraka ny fandarantsika satria maheno eto sy roa misy an'izao fandarana zao ny eo amin'ny radio Don Bosco dia faly zay mandray antsika rehetrarehetra ato anatin'ity fandarana ity na itsika eto Madagasikara na nareo any ivelany rehetrarehetra any a dia faly foana zay mandray antsika rehetra hoy isan'ny namana indray ny fandarantsika ary zareo a dia toy izao ny 20 minitra voalohany a dia anaovana famelabelarakevitra iarahana amin'ny ray aman-dreny ny mpanabeny General Désiré Philippe Ramakavelo. Ny 20 minitra faharoa kosa dia andraisana ny SMS. Ny SMS dia avany aminareo mpiaino anehoanareo hevitra anontanianareo ihany koa zavatra manitikitika anareo momba nyzany fiainantsika amin'ny andavanandro any mba tonga antsika any amin'ny fiainana mbahovanina. Ary ny 20 minitra fahatelo kosa dia andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny antso mivantana amin'ny alalan'ny telefona. Mety itenareo firy ary de laharana azahoana mandefa SMS de omeko anareo 0330805002. Raha iantso kosa ianareo a mandeha atsy amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09. Zay ny fizarahany ny fandarantsika zany amin'ny ankapobeny Brunono amin'ny lafiny teknisy. Mba hovanina tompoko,
mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Bruno, mba hovanintsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Ye tamin'ny herintsika dia teto ny resadresaka teto a mety na izary mety tsy natadidy angamby
Il y a une fois que tu as dit 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 ary tena zava-dehibe mihitsy ny fahafantarantsika an'izany hoe andriamanitra nahita fa tsara indrindra zava-boary maneratany tsy hita pesipesenina tsika ny tsara indrindra ary tsika ny lavirahana indrindra ary zany a tokony ataoko hoe karazana miteraka rispo miteraka fandraisana ndraiky ao anatitsika eo zany hoe tsika ny tsara indrindra amin'ny zava-boary nataon'andriamanitra ary io le hoe tsara indrindra io a efa ndresantsika ihany a hoe amin'ny fiteny tanora ketriny amin'le hoe favy izy tsy miteny hoe tsara fa favy zay fa na fiteny tena favybe mihitsy tena favybe de nefany io le favy io a rehefa nandinika an'io de hoe fanahy aina vatana io le olombelona ty tena hoe manaraka andre tenin'andriamanitra io andre matofolavy amy ary hitany fatena tsara indrindra efa mba mahita zavatra any noka de davy favy tsy maninny tsy hoe tenjato fotsiny fa tena miainga mihitsy a amle fotokevitra hoe fanahy aina vatana nanaovan'andriamanitra azy tsika amzay keo mba ifampafantaratsika za tsy ataoko hoe andao to fomba fampiarahaba ohatrany hoe mba ovanina fa mba rehefa misy anna koa de favy e sady everiko andre matofolavyan a fa karazana firaretso le izy tena hoe le zavatra kanto indrindra nataon'andriamanitra le favy ny zavatra azo tsipihina eny le matovilavy io fampafanena amin'n'olona mihitsy amn'izao fotoany zao a mamonto fivoriana ary fakahita amin'olona de tena hoe anisany na finaritra ny mpiainy mihitsy a le voambolana napetrakitsika hoe mifanaraka mivanandroko hoe le favy io misy efa reny mpianaka viny fa efa azo lazainy hoe reny be fa kahita tamiko ndray mandeha de tena zay mihitsy zay natonga amitenyanao hoe lasa fomba fiarabana ndray visy ty sa ohatrandre mavoanina fa vonahita izy de ozy izy manja favy de ohatrany verina amy fahatanorana ndray le tenenany azy a ady mitsikitsiky falifaly mihitsy izy mitenyan'le hoe favy ka indrindra ianao tanora ianao tanora io apetao amin'ny ao tsainao ao ponao zany hoe tsara indrindra ianao nanaovan'andriamanitra anao no izay zavatra tsara indrindra ingy dia mila hoe fikarakarany mila ataotsika hoe kajio sy ajao a zany vatanao zany zany maolombelona anao zany ary tena hoe asioasina zany maolombelona anao zany mba miteraka ataotsika hoe fifaliana ao anaty ao am-po ao a zany hoe fahatsarovanao fa tena tsara indrindra zany tenanao nanaovan'andriamanitra azy azo lazaina fa tena hoe vanim-potoana tena sarotra amin'izao fotoana zao andria matofolavian amin'izao vaninandro ihany atsika izao a indrindra ho an'ny tanora ny antiny mako de tena hoe ohatrany hoe be dehibe loatra de zavatra misarika ny tanora noho ny fisin'ny teknôlôjia avolenta ka anyka indraindray ohatra ny tsoatantsony hoe inona ny ataony ohatra ny tsoatantsony ny hoe inona ny mahasoa ohatra ny tsoatantsony ny hoe inona no tokony mbola asiana azina inona ny tokony mbola ajaina inona ny tokony mbola atao no manabe vo azy amin'izay zavatra hita fa mahasoa noho ireo zavatra marobe miposesika mihitsy tsy ao an-tsainy ihany fa ao am-pony koa dia tena zay mihitsy no ataoko hoe tena sarotra le vanim-potoana amin'izao fotoanzao da ary zara ra misy an'tony fandaharanytony de matovolavia hoe mba hatonga saina a ndreo mpanaraka ny fandaharana za tsy sasatra mihitsy a raha vao mandeha amin'izay toerany rehetra andehanako ohatra hoe mandeha amin'ny ecole de parent mandeha any amina sekoly a mampanao conférence any amina sehitra zay mangataka any vao conférence tsy sasatra amin'intsy ahko ny miteny nyity fandaharantsika ty andre matovolavia ary tena miteniny olona hoe mba enoy io ao amin'ny telombotsivyfolo teboka efatra ny radio ny rdb io a fa ahasoanareo io ny tanjonao ambadika izay fitenena zay koa tsy reto no hoe manao dokam-barotra fa tena hoe tsika de fa manao an'le fanamby de matovolave milazany hoe afaka mandritra ny folotony tsika manaraka zao miony tomboko zao de tena hoe anangana an'le rindri ny fahavanonana fahavanonana zany e mato tenenina hoe vanina de misy vokatra tsara misy vokatra favo zany andrasana amitsika za zany tena lasa velom-panantenana mihitsy zany de matovolave fa tena ho tsafatsangana tena finoana angezabe mihitsy atao anatiko atao ho tafatsangana le rindra ny fahavanonana eto madagasikara mitondra zavatra be dehibe manova zavatra be dehibe mihitsy a zany rindra ny fahavanonana zany tsy eo amin'ny tenanao manokana fotsiny fa ao anatin'ny fiarahamonina ao nefony tokantrano eo anatin'ny fiarahamonina ivelan'ny tokantrano na sehatraiza na sehatraiza ary indrindrindrindra sika fa miteny foana fa hoe ny ankonana ny fototry ny fiarahamonina ary ny fiarahamonina no fototry ny firenena manontolo tena zava-dehibe mihitsy ary tena azo antoka mihitsy tena hoe velom-panantenana mihitsy zany satria ny antony any mbola veriko any misy arena marobe napetraka andriamanitra eto amin'ity tany madagasikara ity arena kibony tany arena andranomasina tany midadasika zavatra be dehibe efa nitenenitsika teto mihitsy ara hoe ozy a hoe mbola tia madagasikara mbola hahitanao an'izany lanitra mangy zany na de rinina ary mbola tia madagasikara ny hoetanao zany hoe lanitra femikintana amin'ny alina nony mbola atsara ny ataoto hoe rivotra iainana tsy mbola misy an'le ataony hoe pollution le zavatra mandoto ny rivotra a de lasa miteraka fatsarana de miteraka aretina mihitsy azy o be dehibe ny sahirana indrindra ny olona manana ataotsika hoe amin'ny taovan'ny hoe sepotra de tena mbola de arena angesabe igny io e anisany misitona vahiny de matovolavia za de tsy mbo sasatra mitenyny zany io misy arena tsy mety lanina menan'andriamanitra indray a any madagasikara akoatran'ireo le vonitany sakteurao io lanitra mangy io arena io ho antsika malagasy ho an'ny mpizahatany ilain'ny mpizahatany zany mbola mahita hoe aife misy lanitra mangy indrindra amin'ny andro rinina any amin'zareo any varatry ny tany any rinina zany ianao a mazava fotsiny zanao fa na io masoandro hoe aratako na tsita fa mazava izy fa tsy hita masoandro amin'ny alijany moa de mazava loatra fa tsy ahitakitanjany mihitsy ianao na anankiray ary rehefa indrindra hoe amin'ny andro rinina tsy ahita atsika tia madagasikara mandritry ny taona manompatraka volana jaro ary ka hatrany amin'ny volana desambra mahita lanitra mango tsika mahita kitana sy volana amin'ny alina areny io tompoko so de verinareo hoe tsy areny fa tena areny satria misitona ny mpizahatany ety amintsika araka ny lazaina teo ka tena zava-dehibe zany raha hoe mpasaintsaintsika tsara matsy andresaky fanaovana sy ny afatra de apetraka eto amin'ity fandaharantsika ty andeha matofolavien de atsapa fiovana mihitsy ianao. Aiza ny atsapana fiovana? Eo amin'ny fihetsika, eo amin'ny fiteny, eo amin'ny fitondrantena. Tena zavatra zava-dehibe ny zany satria hoe hay ve ilay andriamanitra ray le fanahy zany io de lazaintsika foana hoe hery ao anatitsika fahefana anaty zay foana ny lazaintsika azy teo ao amintsika ao le misy an'le fahefana anaty io zany efa le fahefana anaty io le endraky andriamanitra nataony ho ao amintsika olombelona ananatsika fa ananatsika le fahefana anaty mba hatanteraka zay vina sy fiasana iainatsika zay o le fahefana anaty io atanteraka de vina sy ny fikasana ananatsika mba manana vina eo amin'ny fiainana mba manana vina io nge le fandresantsika teto foana le matoa flavien e leo sahi manofy vina sy fikasana le nofinofy io ary tena ilaina mihitsy ny fananana azy indrindra tsika zao mahalala mihitsy fa misy an'izany hoe fahefana anaty zany ataontsika fahefana anaty mbola very foana andriamanitra ny teny hoe misy mazava de nisy mazava de io le teny hoe misy io a ao ataontsika ato afaka fa zao foana zavatra lazaiky ny olona rehefa le zainao a fa hoe io le fahefana anaty io a tsy maintsy mivoaka eo mivavanao io andriamanitra raha tsy nikobokobona fotsiny tanitra ny teny hoe misy fa tena misy karazana feo mivoaka mihitsy hoe de misy mazava de nisy mazava ka tsika sahi koa satria zao mantiny tsika malagasy indrindraindrindra de matofo laviany mahafantatra fa hoe misy hery miafina ao anatin'ny teny ka rehefa teneninao le izy de ao ao le
hery
zay ary zay ny tena mazava-dehibe azy hoe teneno teneno fa tsy vitan'izay hoe tenenina fotsiny zay fa rehefa henin'ny sofina io ma de misy akony ao amin'ny sainao ao koa rehefa eninao teneninao tsy koa reo nitendrery ianao tsy manina fa
namitendrery ary ka na mitendrery ary
deraisy
ny aparatoka iny detaterako zay na aty hoe tsy miteniteny foana zavatra mihiba ny tenena fa zavatra miaby foana
zay zavatra zay tena marina zany satria tena zava-dehibe de avy eo ndray koa hoe ay ve la andriamanitra zanak' io de jesos zany ao amin'ny fotsika ao a io le fofinaina la nataon'andriamanitra ao amintsika e satria izy ny lalina sy famaray ary fiainana jesos kristy ny fiainana ao amin'le aina zany de eo zany a am'le fahefana anatiny ray de le fiainana ao am'le zanaka de ay ve zany le andriamanitra fanahy zany a mato ao ny ray ao ny zanaka tsy maintsy ao ny fanahy tsy misaratsikelika de iza ndray zany aiza zany le fanahy ao am'ny vatatsika io vatatsika io zany le fanahy fa de ina mahatonga iteny zany satria miteny mahatonga zany de io vatatsika io de le lazainy eo am'y baiboly io tepolin'andriamanitra tsy fantatrao va ozy fa tepolin'andriamanitra ny fiainany tenanao noho zany tokony ajaina azy ary zay indrindra amatepolin'andriamanitra ny vatan'izay a le misy an'le fanahy zany le fanahy le fahatelo andriamanitra telo zay ray de tena hoe ho an'ny tanora indrindrindrindra tsy ho an'ytanora ao ny fa hoan'ny daholo be fa ho an'ny tanora ny tenyny koa tena mazava mihitsy ny tena misoratra masiny aoka tsisy anao tsinotsinina noho ny fahatanoranao ary mbo mitonga fianarana ianao a ho an'ny manodidina rehefa mahatsapa an'ireny le teny karazana hoe karazana teny filamatra ireny ge to andriamatoa filaviany e de tena hoe misy karazana hery anaty ataoko hoe hery tena hoe ao anatinao ao a hitazomanao an'izay teto fa nyteneko antenentsika andriamatoa filaviany hoe ny any amzareo fony mbola hoe firaisana sovietika izy tamin'izany misy fotoana a mba nandeha tany miaraka olona maromato hoe avy amin'ny ministera nandeha tany a de kaka fotsiny ao fa raha vo miditra ohatra hoe kazerina rano mihitsy miaramila zany misy sorabaveta ery amrindrina ery ambony ery misy karazany sorabata de falazaiko tetany de manontany mihitsy fa ina ho andikanyreny de hoe vo misokatra ny masony eo ampandrina de io no hitany ary io soratra io araky ny teninao le hoe aparahatoka tena mipetraka any aparahatoka ary vo zavatra any aparahatoka de ohatrany hoe na tseritreretinao de misy fihetsika ataonao de zay ny tena izy ary zay ny antony tenenako hoe rehefa miteny foana ianao misy fahefana anaty ato anatiko ato ato amiko ny andriamanitra ray ato amiko ny andriamanitra zanaka ato amiko ny andriamanitra mifanahy a de mahazo hery anao ary zay koa mbola ohatrany amin'ny baiboly ihany nge miteny zany raha andriamanitra mombanao iza ny afaka hiady aminao e iza ny afaka andresanao ny tena ny hery ny fahefana tena faratampony no ao aminao nomen'andriamanitra anao de ny fafantarana hoe ao izy mahatsiarovontsika tena fa tena favy nanaovan'andriamanitra atsika, tena tsara indrindra amin'ny zavaboary rehetra, ary tena hoe afaka mihitsy manatanteraka de zavatra efa nikasan'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, indrindra ho an'ny firenentsika sy ao anatin'ny fiarahamonina.
Ia, zay ny amin'iny, samy mieritreritra, samy misaintsika ny zavatra voalaza rehetra teo a. Ataovy tahaka ny voankazo anala mamy a, atelina teny mangidy aloavy. Ndao idirantsika ary ny tapany faharoa.
Mba ho vanina, omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina. Mba ho vanina @yahoo.fr. Mlb ny fitomboany mba ho vanina @yahoo.fr. Say de vita. Bahuvan.
Yener, uvakina ni SMS avy any aminareo toujours vakany. Za manana olotiana de efa manomana ny fidirana amin'ny tokantrano izay, zay nefa mbola mifanalavitra toerana, ny olana be fiadiana izay, zavatra kely tsy toyinina dia mampifamaly, inona ny tokony ataonay?
Dia aza miditra amin'izany hoe anorona tokantrano amin'izany?
Aloha.
Aloha. Mbola tafiditra ao de efa zany ny zavatra iainanao tsy dia afo be io. De zany raha mandeha no miteny ary amin'ity fandarany ity tena ahitana zavatra maro ohatra any de ny zavatra tolokevitra meko anao de ohatra hoe aza maimaika andraso aloha, rehefa tsapanao fa tena misy firaisan-tsaina aminareo a, misy fandeferana, misy fitiavana ary mifankalala toetra tsara nareo roa, ary fantatrareo tsara koa ny fomba mpianakaviana amin'ny an-danitsiny kely, zay vao miroso amin'izany fanambadiana izany.
Fa nalavitra ary nareo miatoka mainazany fa hifanakaikitsy
de fampikasanana
goza. Ny vadiko jeneraly tsy azoko mihitsy ny tiany atao a, ohatra hoe miasa izy a de rehefa landray de vola vo mety mandeha miasa ndray izy.
Mavariny zany ray mpianakaviana ve zany? Ny olona manamaly de mety ray mpianakaviana de hoe rehefa lany de zay ndray vao
mitady asa vo mandeha miasa.
Inona re zany ray mpianakaviana zany mba eritrereto tsara nkefa tsy maintsy tsonjovina ny oavy reo olona fa tsy ny androany androany any a, mba manana fahatserovan-teny ianao ray mpianakaviana zany a, tena mieritreritra mihitsy andreo vadama, ianao ny androany fianakaviany, ianao ny anteheran'ireo, ary ianao ny manana raikitra voalohany a amin'ny famelomana, amin'ny fiarovana andreo vady aman-janaka ireo. Fa aza atao ohatran'izany ny fiainana, fa ohatran'izany le hoe kinangananga fotsiny.
Inona zany tokony ataon'le vady ny manoloana an'izay?
Ah, de tokony miteny aminy hoe tokony miteny ampahatsorana fa tsy ampahatezerana indray hoe ianao ny lompianakaviany, inona ny afarahantsika raha sanatria mizavatra mitangana atao hoe fa aretina fotsiny. De ho aiza de andeha sambotra foana ve maninona raha mba toizana araky ny tokony ho izy ho aso io?
De tsy anana tahiry mihitsy zany fa de ho lany foana
lany de vendray vao mieritreritra hoe raha manaraka indray ranga mitady aiza koa ny fiainana an'izany,
de ho depart à zéro foana hoe fitenena
zany mitanyzay matopolave.
Ia, tsy maintsy mandrivotra ve jeneraly fa efa folo taona nivadiana hatramin'izao de mbola miaritra ihany a mamono, fa na rehefa mamy ny vadiko manitsakitsaka manakorotana sy mila ady a amin'ny ray aman-dreniko ny vadiko, tena mila okivy a, tena nandefitra hatramin'izay a aina angamba no anaraka.
De mankanisy eny amin'ny trano arozoa de lazao eny a fa tsy maintsy voanto io trano arozoa ngy toy ny tribunaly fa tsy hoe mitory akory fafantarana nozo anao ny tokantrano tompoko mety hoe fiafiana fa tsy fijaliana, indrindra raha mikaso tanana tsy mana eto mbola averiko foana tsy ny vono ihany ny atao hoe daroka fa ny fanaovana tsinitsinina ny vady fa tena fanaovana tsinitsinina zanaka daroka, ary daroka mahery lavitra misy fiatraikany be dia be amin'ny saina amin'ny fony fanahy toy izay ny daroka vono de azonao atao mihitsy makeny amin'ny tranoazoro zaka zavatra trangam-piainana misy ao amiko inona tompoko ny tokony ataoko eo anatrehan'izay tarehany zavatra ray.
Za lehilahy roa amby roapolo taona miaraka amin'ny vehivavy roapolo taona, nefa niteraka lahikely izy iry taona ilay zaza mifankaty izahay fa efa zaza, fa ilay zaza no tsy ahitana vaaolana satria ny ray aman-drenin'ilay vehivavy tsy mety mandray an'ilay zaza.
Fa manina moa ny ray aman-dreny no omena an'ilay zaza? Ko ianao no niteraka azy ko ny ray aman-dreninao no omenao an'ilay zaza? Tsy mety zany. tena tsy mety mihitsy fa fitatratra io vanteraka anakiray dia tianao izy a dia raiso izy mianaka dia eo nareo telo mianaka miaraka miary asosy atsara an'izay tokantrano aoronareo fa tsy ny ray aman-dreny mihitsy a ndray aman-dreny efa navita ny adidiny
tsy andray mandeha mihitsy zany vehivavy telopolo taona mbola tsy manambady tara ve tompoko azafady misaotra
amin'izao fotoana zao ny tsy misy an'izany tary zany tsisy an'izany tary zany fa zao ny ah ny afatrafatra toko fany de aza maimaika rehefa tsy fantatrao fa tena hoe tolotra avy amin'andriamanitra io vady io a aza maimaika fotsiny a ny janoka rehefa nanambady nykojinika fa na samy manana ny anjarany fa aza mba miditra amin'izany hoe maimaika fotsiny de olona tsy manandrivo de hoe mba sitrany mba nanambady de afaka roa taona de misaraka ko iny andika an'izany tsy anao tsy nanana
tsy mazava amiko na roa ambin'ny folo taona na roa taona le zanana fa tena pelika izy io ziska voateny matetika
erotona stapany angamba
tsy izay koa satria mitorotona de mahery fiteny loatra nefa ndrainy rehefa miteny azy ka lasa mifamaly foana izahay satria tsy zanako ny tsy zakako ny teniny lay za ny teniny amin'ilay zaza mba teneniko izy a de ozy hoe za tsy mananatra an'io intsony fa anaro
eny de avy aloha izy tia ananatra tsolan'izany alao ara tsy raha mifananatra nefa mifanipaka de alao ihany ny anankiray manao azy a de iny alao lavitra an'izy igny zay ny anankiray manao izy ty mety de noe de tsy mety io aa de mandray andraikitra ny anankiray a de ianao zany mijery azy zay vonany andray andraikitra rehefa tsy te andray andraikitra avy aloha izy jany any tsolan'izany ny zaza mitombo eny ihany
le zanao koa toa rehefa iza reny no miteny a de tsy miraharaha mihitsy ry zareo nefa raha olo-kafa no miteny a de miainy ihany izy
eny de nidikan'izany ange tsy masiteny aminy ianao misy dikan'ngezabe zany tsy masiteny zany a de mangata fotoana hanazavana tsara any hoe fa maniny ianao tsy masiteny am'zanakoko zay de izy
favy e mankasitraka tamin'ny fanabiazana nomenareo fanahavanina ny zanako ny fanabiazana nyanareo na tsy sahirana azy zay
tsotra tompoko
zanako lakily ity mikapoka mandrora mamely tampoka zany ve midika fa misy vokely ny lohany
tsy tompoko nidikan'izay a io le fandresahana teto le hoe safidy ny safidy avy amin'andriamanitra ary ny atao safidy a de fifandraisan'olony roa ka hitana vokatra tsara sy mahafapo amin'ny andaniny sinikilany manomboka voateraka ny zaza de efa ao zay tompoka amin'ny alalan'ny otomany io ka raha fa matsiary voailika petrako tsara matsiary voailika ny zaza na ny biby tsy maintsy miaro tena zay izy zay mahatonga any hoe na mandrora na manaikitra na mikapoka na manao tare ratsy na tsiary voailika izazy io fa tamin'ny fotoana inona mety tsy tadadidinao le izy fa fiarovatena ny azy zay zavatra y satria le safidy a tsy ao
za tovilama fangatia amina tovavy fito ambe folo taona ankehitiny de mitoejazy izy tena samy matahotra zay anambara ny zava-misy eo anatrehan'ny raisinyreny za ko nefa mbola vo eo ampanomanana ny oavy mba hometoro hevitra matotra sy entitra
eny nitoro hevitra azy lazainareo io nge tsy azo afininy efa mitoejazy izy safidinareo roa no nanao firaisana fa tsy nisy olana ny erenareo de raiso ny andraikitra ry ranako isany a tsy misy zany hoe zay matahotra de teneno le izy zavatra nataonao a de zay indrindra gny hoe ao anatin'ny fiteny toetra fahavanonana no andraisan'ny fandraisana andraikitra miteny a nanao fahadotsoninareo de zakao le fahadotsoana ataovy a fandraisana andraikitra am'zany fa tsy hoe sanatsiny zany hoe asorona le zata de am'izay tsy tsopahita mpamono olonareo raha vao manao an'izay fa teneno inona masaka an'izany ny kibony tsy maintsy hitombo hitompo foana de farany tsy maintsy ho hita ihany ko ina no endrasana hoe efa hita ny kibony voiteny tsy aloha de nzao de milaza fotsiny fa ny fikasanareo anyreny hoe zay mbola mieritreritra ny no fianarana fa za koa zay fa mieritreritra ny itady asa le tovolahy io mba andraisanay andraikitra amin'ny fiainanay telo mianaka rehefa tonga somatsara ny zazakely zany ny teninina
inona ny tokony atao satria zareo
teny
ok zafaty inona ny tokony atao samy teny amin'nyray aman-dreniny avy velory zareo samy akany amin'nray aman-dreniny ratovavy sa inona zany tsarako mety
samy miteny amin'nray aman-dreny aloha milaza tovolahy miteny amin'ny data tsineniny le tovavy miteny datatsineniny ny zavatra otrarao de le tovolahy amin'izay rehefa av eo maka any am'le ray aman-dreny le zatovovavy misy tsangan-javatra ohatra an'izao a marina fananao fahatsony zay angambany tsy atao hoe angamba ny fatena fahatsony de nefa de mampilaza aminareo ray aman-dreny fa tsy tsokadidy akory ianao atrehany zava-misy
satria le tovavy mbola tsy ampitoana
eny ampitoana satria tsy ampitoana karaha toriny ny anao sahirany eo e
zay zany amatsy misy fetraka ny atrany amin'ny ray aman-dreny ya zaho tompoko tena manana olana fa zay olona miaraka amiko dia mamitaka foana inona tompoko nataoko fa tena mijaly a
ny antony a matoa misy an'izany de zao be aiay loatra ianao be aiay ianao ka tsy mazaka le olo hoe nazavatra tsy atao rangaty de fa aiay iny sy atao koranga miaraka am'izany olo zany aloranga misaraka
dia le fijery mihiba sy ny sakana anaty
rezay na tonga hoe zay aloha valiny tsotreto zay fa mangata fotoana miresaka tsara mihitsy misy antony mihitsy matony misy an'izany a
amataona no nanarahako ny fandarana tena nandray lesona betsaka isaorako be anareo fa de noito ny aina daholo ny lesona teto vehivavy 70 taona katolika nanambady protestant izy moa tsy mbapiditra mpiangonana zany efa manana aizany toeny tsy hitatsoany
de ny finoanao azariana fa de tazony foana ny finoanaoko izy fa zao tomiana izy fa mela vonjena ny eny fanafatsy ny zavatry ny tany ihany re olona a mba reseho lahatra ihany zany vadinao zany indrindra rehefa hiteraka ianareo iza no alai ny zanakareo tahaka nareo mivady neny mandeha mivavaka fa ny dadanay tsy mivavaka de iazy ara ny alehiny hoe dada raha tsy mivavaka ko maninona zay ny tereniny andeha iankona zavatra ohatra n'izany ane
ny reniko tompoko de manavendrambendrana be foana rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapony sady tsy mifidy mihitsy na ny dadako ary de ataony an'izany
tena tsy mety zany fa vovoi ny fihetrika ny amin'nymareny mpianakaviana a fa tsy mety mihitsy zany za mameo ohatra ratsiny zanakitsika re zay nge ny antony tena nanaovana nyity fandaranyity hoe faavy ity re olo e fanahy aina vatana misy an'andriamanitra ray zanaka fanahy mihitsy ao anatinao ray manontolo ao de sahanao vy e nytsanatsy ny vava ladiandrely hoe animbazimban'andriamanitra ao anatinao anaovanao fihetsika tsy de mahomby ohatra zany
loza de zao tsy mahatsapa-tena le rey mpianakaviana fa zao izy manavendrambendrana ny vatana zany a izy zany no tena vendrana nanambady vendrana teraka vendrana
anao andreo matofolavyan de
tena marina ange zany
marina
satria niteraka nanambady vendrana de niteraka vendrana de izy zany tena vendrana
mampalahelobe nefa de mampalahelobe nge zany olo zany tsy tokony zany mihitsy any zaho a milaza aminareo andriamanitra nanao atsika faran'zay tsara ary hitany fa tsara indrindra zavatra hita fa tena tsara zao ve re olona de hosoranao fotaka ataonao ry amin'ny malotsy ny namany ary mba mieritra reta ihany
za de mpanaraka ny fandarana mihaino foana ny fandarana mahafinaritra tompoko mankasitraka mankatirina
misaotra tompoko
le tena favy le fandarana tena favy ny fandarana zay fa de misaotra anareo hoe maro ny olana azo
misaotra tompoko
inaka jeneraly no mety mahatonga ny lehilahy mafy loa sarotra tenenina sady mampiravy
le izy ny tena mahatonga an'io e de zany hoe titena titena loatra zany hoe sy ny heviny ihany tsy matsa iza no milaza fa ianao ihany manana hevitra mariny zay nge ny mahatonga ny mpivady mifanakalo hevitra fa tsy miady hevitra a ary vao ma hoe manitsakisaka anao de misy zavatra tsy miady ao anatinao ao matoa ianao manitsakisaka tsy manisy asina ny hafa fa raha tena olona matoky teny ianao sy manana ny maizay ianao tsy manao an'izany tompoko zay fotsiny afantarana fa ma ataoko hoe tsy mahombony na ny toetranao na ny fihetsika ao na ny fitsainanao na ny fonao zay midikanyio de mba mieritrereta ihany
marina ve tompoko fa ny olona mpisotro toaka de manana olana nefa betsaka amin'izy ireny no tsy manambady
kanga moa voatery manambady ihany vao manana olana eo amin'ny fiainana eny be deibe ny olana fa zay fotsiny hoe mahatonga andreny le olana rehetrarehetra mahatonga le olona misotro toaka tsy fantany le zavatra andresantsika teo a fa rehefa fantany tena manana an'izany le hoe fa efa nanaty zany izy lazaiko anao fa na tavoangy folo arina eo de jerevany fotsiny ohatra zao hoe zavatra anapotikanke io e animba ny fiainako ange eo de avelany izy ihany de mahatsapa-tena zay le fa efa nanaty ilaina ny manana mananzay tonga de eritreritra ny tompo fa animba ny fiainako de anao ve de olona ataotsika hoe olona tsy ila reny filazanzany tsy sanatry ny vava adindrely hoe adala de tsy alala an'izany Fantatro fa manimba de mbola atao ihany. Zay fotsiny le izy mety tompona
be. Tsy voatery olana le izy fa mety filany ko e. Satria olona ti revina, ti manalaza ozy ny fitenena
an'izay.
Lasa de lasa koa izy misotro n'io fotsiny fa izy tsy mety tsy manano. Raha jerentsika hoe olona tena manambola izy ohatra anakiray manambola izy a, manana fahefana anaovana an'le izy a, tsika an'izay andaniny volany a, ti mirevy izy araka ny tenenina de lasa izy tsy manana olana mihitsy izy nakely ary fa io ny tena tiany. Le fikenan-do olona miakin-do de voakejy izy
an'zay. Kanefa rehefa voakeza nge anao de voalohany indrindra raha voavoakeza de ny fahasalamanao. Ary rehefa tena tratra ny aretina ianao a, eo anao vo tonga saina hoe fanahoana.
Ny fo ny andro iainana.
Zay ndrindra.
Vita mariazy ny teraka ray, nefa le vehivavy de manitsakitsaka miala ny tokantrano. Efa nitenenina tamin'iray aman-dreny, mon père, ny vavolombelona, fa tsy miova mandefitra ny lahy satria zaza ny jerena.
Eny e, zaza ny jerena fa anome ohatra ratsy tena. Za de mamerina mbozina foana andre matofo lavy any. Raha fa ny ray ohatra manao da tsy hoe satria lehilahy amin'teny zany, mbola avelany zanany eloka. Fa raha ny reny tsy aza manatena a, ary efa tonga any mifahanteranao anao vo mahazo latsalatsa. Zay ny tena lozy
efa le zanako hoe mety anora
ianao
miantitra tsy afaka ny aninna.
Zay mihitsy ny tena zay mihitsy avy raha tsy hoe fitiavatena ny lehilahy fa zava-misy eo amin'ny fiainana zany. Raha lehilahy manao ny ataony a, mbola azo lazaina hoe mbola vovela eloko ny zany andeha tsy manina fa dadako tena hoenanao. Fa raha ny reny ny antony andre matofo lavy any de tsotra, ny reny loharano ipitrany. Raha vo ny loharano ny maloto tsy azo tsona ny rano avoakany
iorehetra
zay le izy.
Za jeneraly mbola te hianatra nefa tsy vitandray mandreny tsony, so de mba mahita vaaolana anareo
le izy nge efa naverimberina teto foany. Tsy voatery hoe tohizana tany foana fa zao rehefa tsy matoka tsony ray mandeha de tadiava aloha asa. Rehefa vinao anatinao safidinao ny anoy fianarana da averiko eto foana fa tsy za tsy te hiteniny tenako. Dimapolo taona tompoko no nanao ny tohany ny kariko anataoko azahoako ny diplômany docteur en sciences politique. Dimapolo taona dikan'zany satria fa niriko le izy mba hananan'zany afa maripazy an'zany efa telo ny zanakay a, efa lieutenant colonel ny volo miverina ny anatra. Dina ny olana am'zany kangary efa tsy ny ray aman-dreny miatoka de tsy ovita miasa aloha manangom-bola de rehefa avy eo mianara a, ary le mianatra mety azonao atao sady miasa ngeny mianatra e. Zavatra tena azo atao tsara mihitsy zany de ataovy zay fa aza mijanona fotsiny am'izao manana tanjona de apetrao tsara le safidy mazava hoe za mba te ho tonga an'izao tiako ohatra zao ny fiainako. Zay le fa efananaty eo.
Tena tsara rangaha le fandarana fa misy torohevitra mahafinaritra fa saika anontany hoe za manana olotiana izy anontanahy za ty amfatra de ahoana no afantariny hoe tiany izy.
Rehefa mifandray foana nareo nge amin'ny alalan'ny tambazotra e. Tsy sarotra ny an'izao fotoany zotra itra efa tsisy toy nge ny elanela tany amin'ny alalan'io tambazotra io e. Indrindra miresaka ary anao de hitanao io ny sariny de miresaka a, afaka tena ohatrany hoe izy tsy azo tsapahitana ny fotony zao izy hitanao mimeme io, izy hitanao mifalifaly io, izy hitanao hoe tena ohatrany hoe leokaikinao. Tsy sakana mihitsy zany am'izao fotoany zao, taloha zany mety sakana fa zao tsy sakana tsony.
Mangataka torohevitra tompoko, za manana olotiana efa roa taona zay no niarahanay. Izy mbola mianatra, za efa miasa. Mbola manana faniriana anohy fianarako ihany koa nefa za tato anatin'ny herinandro nefa zay a tsy naharay antso avy amin'za mandefa SMS.
Eny ka mety mba sahira eo foana nge le tenenina andeha matofo lavy any e. Aza vetrany vo raha vo tsy mandeha fa de fa alefa sasany zany hoe ngamba misy olona manadala any azy ngamba izy tsy tia tsonga izy amilazanao. Aza nieritreritra ny eny mamosavy raha mbola tsy tena hoe nyvaky taminao izy nyteny taminao hoe oko zay mififandraisatrika aza lefa lavitra nieritreritra zay zavatra ray mety sahira indrindra izy mbola te hanohy fianarana. Aza lefa lavitra nieritreritra.
Mahafinaritra ny fandarana. Firy taona kay ny vehivavy no tara amin'ny fanambadiana?
Raha ny tena marina nge tsisy tara zany fa atao hoe tara ny olona indrindra ny vehivavy ohatra rehefa tonga mivanim-potoana tsy afaka hiteraka ntsony zay izy ny tara zay de tena lazainy hoe tara ianao zay fa raha mbola afaka miteraka ianao an tsy mbola tsy ta.
Na fitopolo taona ary anao tianambady manambady fa ny fiterahana fotsiny mahatara. Ya, zany nahita olona telo amin'ny fitopolo taona izy mbola nanatira bodiondry.
Zany?
Ya.
Tsara be.
De ozy izy ny zafikely. Ary bebe raha angaha tony efa telo amin'ny fitopolo taona mbola misy manady bodiondry nefa zay mbola tsy mahazo ihany.
Ah, ka tsy mitovy. Tsy mitovy ny tsy lahatra avy amin'Andriamanitra. Mety bebe ngamba mety mangataka foana amin'Andriamanitra amin'ny vavaka. Hoe mbola mba omeo zay anjara tandrina.
Omeo faharoa sy fahatery sy fahaefatra ve.
Ka tahona ka samy manana ny fisainana io rehefa mitovy lavy a.
Amaranantsika azy ary dia lanatsiny amin'ny SMS BDB Tsofaly. Inona kay nataoko fa misy manopa adala za.
De izy no adala?
Tsy ny adala no adala, zay manao adala ny adala no adala.
Izay. Tsy ianao no adala fa izy no adala.
Ya, eny ary zay ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo.
Ny olombanina, olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina.
Inery, araka ny lazaina dia ny 22-443-90 na ny 22-442-09 ny lara telefonina idirantsika mivantana. Miaraba tompoko.
Ah,
inery. Ien tompoko.
Miaraba ny misefolafia, miaraba mose nera.
Miaraba tompoko.
Ya, mba vanina tompoko.
Sara somary misy olana kely e.
Ien tompoko.
Se mifady zao de mifanaraka tsara resaka intime kely ty zany sa raha teteniko e tsara
rehefa fantatrao fa tsy manoto ny an'ny sasany de teny
eny resaka intime zany izy rehefa fady efa ngamba efa heritaona zay ngamba efa fantatrao izy izy de tafatsapaka tao anatiny resaka fampirafesana de amin'izay zao a lasa fixe de amiko le olona de tsy hitako ilana anazy za ty ela anazy mafy mihitsy de tsy haiko zay izy de mba mila conseil kely general zay
ya de mifandraha toerana rehefa tsy mifanakay mifankahita lavy fonifoninareo de rehefa mandeha efa SMS aminareo na miantso amin'ny telefona de aza raisina de amin'izay izy miala ho azy. Raha fa tsy manana an'le hoe ataoko hoe fahavononana ianao ialaminy de zay ny tsotra indrindra tsy raisina ny telefonny a tsy valiana ny SMSny de fantany zay ny dikany zay de vita
azona atao tsara ihany koa ny raha ohatra tsy ampy anao zay fanampanazavan'izay ary tsy ampy koa ny fanazavana zay omenao a de azonao atao tsara ny mangataka fotoana amin'tsiny rarona miantso azo koa miny rehefa ie omena anareo ndara telefona rehefa fara miaraba tompoko.
Allô.
Ien tompoko. Tsigareta tompoko.
Tsigareta tompoko. Tamin'ny heriny de nanaraka ny
mafimafy kely azafady.
Tamin'ny heriny nanaraka an'le mbaovanina moa ny teny isaky ny alarobia ohatra zao de misy resaka tamin'ny vehivavy anankiray to efa niteraka angamba izy io sa mbola mianatra de teny tamin'ny mon general hoe izy mba afaka andray an'le zaza de mba izazy io ve efa lehibe fa mbola vao tsy mahafantatra raha ndray de mba zay mba ilana valiny tompoko
aza ya ka zao le izy a angamba zaza heritaona heritaona tsapany angamba izy iny e lahakely le izy de tamin'le resaka ny fanaovana teto araky ny tenenao a de vao tonga tany an-trano a de nisy olona ny antso hoe nanaraka andrefa fandarana tompoko de zay de mba maniry indrindra ny mbo anangana jaza de gamba zany tena hoe tolojanahary fa de raha mba azo atao de enao fa de andratro fa ameko anareo a ny lahara telefony de renireny le jazakely a de mifandraisa ianareo rehefa nifandraytany zareo a de mbola nanontany de ina moa ny tokony ataonay de ozy hoe maka any amin'ny population ministère amin'ny population raha nanganjaza tonga tany amin'ny ministère amin'ny population zay ozy izy de ozy hoe tsy azo nareo atao zany hoe mifanaraka fotsiny zany ohatra manao trafika manao trafika anjaza nareo ozy izy a fa tsy maintsy misy akany andehanana de iny akany iny a no manome alalana nyfananganan-jaza ka amin'izay fotoany zay tsy voatery hoe io zazy io raha lefanao any amin'ny akany no le uraisinao fa tsy zaza efa vony efa ela taony mety ameny anao le ozy hoe ahoana moa ny ahatonga an'izany ka raha ohatra ka tsy zaza kely tiny tiny hoe manitona azy manina ny tsomatsy hoe apetraka hoe e de retona efa taloha tokony andeha de retona asa tsikatatro aloha fa de zay zavatra valiny azoka avy any am'le olona de ohatra ny variana mihitsy a hoe manao trafikana zaza nareo raha vao manao an'izany fandana makany amin'ny akany a de mangataka lalana fa nefa ojanajanatsy zany a tsy voatery hoe io zazo io no lasanareo de tsaiko aloha fa de miteny etro fota fa de inona moa ny zavatra tena mihitsy za moa tsy mbola nanangan-tsaza zany ka de tsy fantatro loatra le zay fa voatra ny gagabe a mahita an'izany hoe reny mpianakaviana tena hoe ao anatin'ny fahatsarana tany ary natonga nyteny an'izy teto ny andre matofilabien de tena nitahotro sy ny ahy ah hoe aza hitako heran'andriamanitra ka arinyty reninyity ty zazakely ty a tsy hitantsony zay tany ale de apetrapetrany fotsiny eny de lozany eo le zazakely zay ny natonga nyteny an'izy teto e fa tsy hoe lazainy a to tady anao trafikana
Yeah,
Zazany a manambady lena ranga matfady io efa taona zay. De zazany tena mandefitra be amin'ny ranga io satria isaky mihetsika zany izy a rozanandreo tsy mipetraka eto toerana moa zany reo fa mandalo. De misy zavatra mampalahelo anahy zany indray a miantso voankizy ireo. Na misy zavatra tao ohatra sendra miona zahay a de rainy foana no fampiresahandrareo fa zareo zany tena faty zany mba hoe mba manontany mba manahoana le raha matohatra ira zay zany ny any detra mba mampalelo anah zany de mba miteny amin'ny angay foana zany efa ahoana koa raha ho a zany hoe isaky mba miresaka na nyzanakao na misy zavatra tao ohatra ho sanatria ohatra hoe latsaka zao ny soutien ohatra ka zahay hoe kaiky eo ohatra hoa de rainy foana no resanreo enefa ny eo satria matsapa tena zany hoe maniny reo manaotra zany de rehefa tonga de toeranareo satria reo mipetraka any afrique du sud de manampy tamy be anreo za manao premier pas foana zany miraba miresaka re zany ohatra ny mianjony de ohatra mampalahelo malahelo be mifoko hoe fahoana marinary de mba miteny amle ranga zany hoe fahoana mariny de isaky miteny oranga de ino ko voaingana loatra voaingana loatra zao voaingana zao foana nyteniny hoe vadiny maty nefa efa taona io ranga iny efany a efa mipetraka ti aminahako ny azonay a izy 62 ans 152 ans ny zavatra ohatra mampalena foko zany zay zavatra zay de misy fety nandehanay satria tonga taty reo zanareo tami'izay fotoanazay de rainy io zany a matetika mame zavatra ho anahy de hitany zanany io ary le izy tsy navelany tapitra koraary le fety de teneniny hoe pitipitihany a hoe avereno amiko izy izy ny zavatra iny de ohatra nitaitra be a zany satria hoe maninona ny manohatra zay zareo de taitra ay sady nalahelo ahy de tonga tsy navelako vitako le fety de naveriko teny eo zany le poketra de nameko an'le ranga de mba nisy fanapa-kevitra any zany le ranga miteny hoe tsy mety ozy nataonareo fa tokony zaho izy ny adresenareo teny teny taty amiko nareo hoe any fa tsy izy direct de ny anjona be zany io zanany hoe mba mpalelo anay ohatra zaozao de ohatra zay zany fandehan'le izy de teniteny foana zany a de ohatra ny hoe tsyvaky loa amiko zany reo olonareo ka nytiako teniny na nytaniako aminareo zany satria mbola eto toeranareo sasanreo hoe za ve raha ohatra misy zavatra zay a afaka manantina anakoi ve zany za amizao zany ireny anantina andreo any satria rangah iny vizivizy any tokantranony any iny mamonjy anareo zanareo satria vatanao amla tokantranonyzareo zany de zanany zao de efa tokony hoe ody amin'ny tsaiky après deux semaine cin semaine ty tsy fantatra de iata za vaka ny saiko hoe satria za fa miditra any za renena miditra any a ampiteneniko anareo fa nametraka mihitsiny hoe za tsy ipetraka ao amizareo reo fa mandalo fotsiny ohatra ny hoe nanapahendrena be a zany nametraka satria tokantranon'olona fa tsanahy. Fetsy nefa ny any fehivavy manana ny fisikitsena izay fa raha olona hafa natondro zareo ohatrany io a, marina mafy izy tonga dia mipetraka tany ilay vivavy. Tsy miandry zany fa tena ohatra manampy tamin'ny be andry zareo ary reto a. Tena tsy hitako mihitsy zay ataoko hoe mety ve izany fotopisainany rozana reo. Tsy haiko tsony. Dia zao zao mbola eto ireo a, dia ampirenin'ny fety iny a, tsy nifanerasera tamin'ireo hoe nefa ny raha ny tokony izy izy tokony mba manontany hoe nanahoana le ramatoa ao a, sao de tokony averina aminazy ty poketra ty a, tsisy zay saka nefa zavatra izay de ohatrany miandry a io zany miandry. De zao zany nefa ny andeha ody reo tsy fantatra eo ofiny. Ny anontaniko aminareo ve avelo za amin'izao rehefa tsy miraha maro zareo sa hoe anantona azy io ihany a hoe avant départ an'ireo miteny hoe velominareo sa hoe ahoana
mila olona manoana azy de vady a tsy vitanareo ny anao an'izay misy dingana tsy vita mihitsy amin'ny mahazanaka tsy ray aman-dreny oka mba ho atsara koa zay any amin'ny ray aman-dreny fa tsy fitiavatena fotsiny hoe aa tsy manao an'izao a mila vady io rehefa zay ny fandriny fa tsy anareo zanaka mihitsy no isakana hoe tsy mahazo manambady dadana tsy mahazo manambadina iny fitiavana io a ary aza ti tena amin'izany de mety hoe raha nitahotrareo zanaka mety milaza fotsiny hoe atsao de ny fananany data lasa ny taona de tato fotsiny didim-pananana de ny mbola velo data de hoe zaozaozao reto iany zay ny zavatra atao fa amin'ny toerana le nanontany teto ohatra ny tena mety de ntana manato nareo ny mifankatia ino ny atahoranao ny zanany tsy misy tokony atahorana ny zanany ary ampafantarina
ny antaniny ka ny antaniny hoe andehanao veloman'le zanany ve izy sa hipetraka fotsiny tsy mba sy le rangah akory fa mba le ramatosy le zanany
de fa lalampomba nge zany ohatra ny dika hoe manolo tanana mihitsy izy a na eo aza ny saina hoe tsy milazy fa lalampomba zany a ary anapolofona mihitsy a fa fitiavanao an'io rainy io ny mbola antsy ny asiny anareo zanany tsy maninona nina ny olana isoana ange no menatra raha iavinaviny ianao efa ohatrany reny a no iavinavonany raharaha an'izay zavatra y fa jaraisina mihitsy hoe anafotoana anao zay le izy
zany raha nyhevitro tokony miresaka nareo mivady ndresoko nareo mivady hoe inona ny tokony atao manoloana an'izao zavatra zao andeha ho any asa tsa tsy andehany de zay hevitry le rangah satria nareo no mpivady zay hevitry le rangah no arahanao de raha misy vokatra tsara avy any no ianareo mivady misy vokatra ratsy avy any de no ianareo mivady efa mifanarahana le zavatra de alohanareo mivady no miresaka de zay fanapa-kevitra reo vady no tanterahanro
alao aloha mitovy hevitra koa na mpivady
ilainy
zany ny hevitra moa tsy azo tsy amin'n'olombelona fa mety zany
miarava tompoko alo tsika rehetra toko
za tompoko re mpianakaviana manana zanaka telo mianada
ya
de misy zanaka rahavaviko misy rahavaviko zany a maty ny vadiny de miteraka efatra mianada io rahavaviko io de nalahelo le vadiko zany de hoe tsy mianatra le zanaka le rahavaviko fa le rahavaviko lasa mivary lavany sotro toka be de teny le zanany nampalahelo be teny de mipetraka tamin'ny mamanay moa mamanay koa sahirakirana zany de nalainay mivady zany le zaza mitaizanay ny telo mianada de nanoka teo amin'ny neuvième dixième teo zany reo ankizy ireo no nitaizanay niaraka le zanakanay telo mianada de zao ny lahy anakiray a quatrième any any université moa ny vavyray a lasa any allemagne ka taminay zany nanatafitanay indreo zazareo de amin'izao fideny ny ray indray afaka baka tamin'ny taona teo amin'izao fotoana tompoko nefany a zavatra ohatrany hoe somary mampalahelo kely anay zany de zay mba angatahako hoe toro hevitra aminareo rehefa tafita reo zazareo a ndray moa zany mbola zay quatrième année zay de le zaza rehefa nanomboka lehibe fa mbola kely zany izy de tena hoe tsisy fiavaka vana tamin'ny zanaka anay mivady zany nitaizana azy fa tena na misy na tsy misy zany atao tokantranonay a de mifampizaranay mianakazy kely foana hoe na zay mahazo zavatra ny zanako de mahazo ohatra tena hoe tsisy fanavaka vana de nanomboka lehibe teo le zaza nefany a de nanomboka nanatonatona an'izay le raha vaviko zany nakamifondroka izy ireo fa izy nandeha nirenireny tany nandeha tany de noho izay rehefa lehibe le zaza tafita de mipotra tsikelikely teny izy de mody mamangy tonga ty aminay de ohatra zany de za moa zany zay mivadikinananina hoe reninareo foana io raky izy satria naleky izy tamin'izany fotoana de nitele mamanay ty mpamindraranay ohatran'zao ohatra zao mbola kely hoa ny ankizy de
azoefa
nanomboka lehibe an'izay izy de zao le ankizy ohatrany hoe lasa misimisy toetra be hoe misy fiavinavonana nefa na izay lasa ny andafy zay ara tompoko zay nindra mbola tamin'ny banky nanatafitana azy nandrisa rehetra nefa de amin'izao fotoana lasa ohatrany hoe miatakataka aminay ireo ankizyde
inona ny olana zao inona zao ny tiano anontaniana
de le olana tompoko hoe inona ny tokony ataonay satria le vavy anankiray mbola hoe afaka baka de mbola iverina ianatra sy mipetraka atao aminay a fa lasa nandeha nanao vakansa izy zany zay efa telo volana de tsy miverina de inona ny tokony atao hoe mbola zanako zany ohatrany hoe lasa
le izy ange de tsotra e a aza mba maninna ny manao so
zay
fotsiny avelao efa nataonareo soa iny a de nanaovanareo soa de anasany mieritreritra
ka dia ny tsy mainty tsapany foana olana hita fianarana iny a fatany foana ny zavatra rehefa orina eo fatany foana hoe zay tsotro zao raha tsy reto olo aza matahotra aza matahotra
an'izanymatseverina ary izy tsy maninona akory zany fafa vita nytanataonareo eny ary rafitinina le izy de mbola mamerina indray a an'le hoe tady dio fa tsika de tena hoe nataon'andriamanitra tsara indrindra de zay le tsara indrindra zay a aza lotoana aza simbana aza ravana de ho hitanao fa na ny fiainanao ara iova iatsara mandroso mivelatra mahateoty mahafapo da nretrarehetra zany a ao anatin'ny daholo
ia zay mifantaharantsika androany a ankasitranantsika rehetra ianareo zay nytenenina teo hoe tokony ihoana amin'ny jeneraly a de mangata fotoana atsoy aloha ny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony jeneraly de atsoy jeneraly isaky ny maraina ny fito sasany kahatramin'ny valo ny tolakandro amin'iray sasany ka hatramin'ny roa ianareo any fahatany kosa de miantso ny jeneraly isaky ny amin'ny dimy ambimy sasany eo ny ariva de miresaka aminy a ny tranganjavatra zay misy ao aminareo de tokony ho ajaina tsara foana fotoana zay omeny anareo a ny toerana ny ora indrindraindrindra de ajaina foana raha misy sanatria tsy fahafahana tapoka de miantso mialoha ianareo hoe tsy afaka indray satria de olona zay tokony mangataka fotoana de ampidirinao amizay rehefa tsy afaka anareo zay mifandarantsika fandarantsika de miverina izaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a ianareo zay tsy naharaka na mbola tia naraka ny fandarana zany de isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sasany a no anaovana ny famerenana ny fandarantsika brino teo ny lafin'ny teknika ny jeneraly désiré philipe ramakavelona anao famelabelarakevitra mametraka ny veloma maropenao a manaraka veloma toboko
veloma toboko